Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 24-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow palta ýygymynyň guramalaşdyrylyşyna nägilelik bildirdi. Raýatlary palta ýygymyna çekmegiň depkini güýçlenýär. Aşgabatda ýaşaýjylar benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip gijelerine ýanyç uýulan stansiýalardan ehtiýaç üçin benzin satyn alyp başladylar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistanlı jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeginin bir näçe gün öňünden planlaşdyrylandygyny aýdýar. 23 oktýabrda Türk parlamentinde geçirilen ýygnakda Erdoğan, Khashoggi'nin öldürülmeginden bir gün ozal Saud Arabistanlı agentleriň bir toparynyň Türkiýe gelip başlandygyny aýtdy. Washington Post neşriniň synçysy Khashoggi öýlenmek üçin resmi namalar almak üçin 2 oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulxanasyna girenden soňra ýitirim bolupdy. Erdoğan şol günü 15 adamdan ibaret Saudi toparının konsulxana girendigini ve olurdun 3 sanısının İstanbul'daki Belgrad tokoyunu gedelence gidendigini aytdı. Owansanyň günwatarynaky Hyrat welaýatynda içerden amala aşyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde NATO-nyň liderliginäki rezolýusiýa goldaw missiýasynyň bir eseri öldürildi we başga-da 2 sansy yaralandy. NATO missiýasynyň Kabuldaky baş edarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, başlangyç maglumatlar hüjümiň owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy tarapyndan amala aşyrylandygyny görkezýär. Çek harwalary wakada ölen we yaralanan 3 eseriň Çek Respublikasyndandygyny mälim etdi. Beýanatda Keserin Bagram Harvi Ketelhanasyna alınıp gidilendigi we olaryň yaralarynyň ölüm howply däldigi aýdylýar. Taliban topary email arkaly ýaýradan beýanatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu owan eserleriniň öz yaralaryny bile işleşýän halkara harwylaryna gönükdirmek bilen baglanşykly amala aşyrylan ençeme hüjümiň iň soňkusydyr. Pakistanyň Demiradyk günwatarynda yerleşýän Haybir Pohtunkhwa welaýatyndaky dağlyk sewitde 200 çemesi rus we pakistanly harby bilelikdäki harby täälim türgenleşigine başlady. Druzhba 2018 harby täälim türgenleşigine Russiýanyň Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde yerleşýän moto atyjylyk brigadasynyň 70 sany harbysy gatnaşýar diýip Russiýanyň günorta harby etrawy özüniň 22 oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Bu harby täälim türgenleşikler 4-nji Noyabr çenli dowam eder. Druzhba 2018 ýagny dostluk 2018 harby täälim türgenleşigi 2016-njy ýyldan bäri her ýyl geçirilýär. Geçen ýyl Garaçay Çerkeziň dağlyk regionuna geçirilen harby täälim türgenleşiklerine 200-den gowrak harby gatnaşypdy. Bu türgenleşikleriň maksady iki ýurdun harbylarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmekden, hususan da terrorizme garşy göreşde profesional tejribäni alyş çalışmakdan ibaratdyr. Pakistanyň Haybir Pohtunkhwa welaýatynda we Russiýa Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde islamçy töweşçiler yerleşýär. Gaçaklykdaky tüccar Muhtar Abliyazowyň öňki aklawçysynyň erkek dogany gadaq işewri Iskander Erimbetow korrupsiýa aýplamalarynda 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. 22 oktýabrda Almatynyň sudy Erimbetow we onuň 3 eýindeşini maly galplygynda aýplap karar çykardy. Tutulmalaryň ikisi 4 ýyl 2 aý türme tutulmagyna, üçüncüsi 3 ýyl şertli tutulmagyna hökm edildi. Erimbetow we onuň eýindeşleri 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tutsak edilipdi. Erimbetowyň dogan garandaşlary şewrüň tutsak edilmeginiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, munyň Abliyazowyň öňki aklawçysy we Erimbetowyň gyzdogyny Botagaz Jardymaliýe basyş etmek tagallalarynyň bir bölegidigini belleýär. Jardymaliýe Belgiýede siýasy gaçyp atalygy berilipdi. Hytay Gangkok bilen ýurdun Çujuhay şäherini biriktirýän we deňziň üstünden geçýän dünýäniň iň uly köprüsini aşdy. Bu köprüniň gurulyşy 10 ýyl dowam etdi. 23 oktýabrda Hytayň Çujuhay şäherine geçirilen açylyş dabarasyna prezident Si Jinping gatnaşdy. Köprüniň uzunlygy 25 kilometre barabar bolup, ol geçiş ýollaryny, geçelgeleri we ýer üstü tunnelleri öz üçin alýar. Bu köprü Hytayň gün ortasyndaky kenaryaky 3 ýagny Gangkok, Makao we Çujuhay şäherlerini birleştirýär. Köprü adaty awtolog hereket üçin 24-nji oktýabrda açylýar. Köprüniň gurulyşyna 20 milliard amerikan dollary möçerinde maliýe seriştesiniň harçlanandygy çaklanylýar.